Gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që thotë se Kosova po jep fund konfliktit shekullor me Serbinë. Një shteral apo jo raporti për liberalizim vizash i Komisionit Evropian, opozita thotë fjalën e vetë. Kosova duhet i kërkoj Serbisë kompenzime në dëmeve të luftës, thonë ekspertët. Pas provës bërthamore të Koreas, Obama jep mbështetje të fuqishme Japonisë. Për këto dhe të tjera zhvillime mohësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia do t'i japin fund konfliktit shumë shpejt, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në prag të përvjetorit të 5 të pavarësisë. Sipas tij, procesi i dialogut po sjell rezultate të cilat e bën atë që të nxjerrë një konkluzion të tillë.
Në këtë 5 vjetor të pavarësisë jemi në një proces pozitiv atë të përmbylljes së konfliktit një shekullor mes Kosovës dhe Serbisë, pra në një proces të normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi. Një proces që duam të besojmë që me uheqen e bashkimit evropian, me mbështetjen e fuqishme të shtetit të bashkuarit Amerikës, do të përmbyllet me njohje të reciproke pra të shtetit të Serbisë për Kosovën.
Në lehtësimin e Brukselit, Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në bisedime të cilat kanë për qëllim lehtësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve të dyja vendeve pa parajgjuar statusin e Kosovës. Mirpo, në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Thaçi tha se njohja e pavarësisë, megjithatë, është rezultati përfundimtar i dialogut Kosovë-Serbi të cilin e prat Prishtina zyrtare. Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric ka deklaruar se aktorët e rëndësishëm politik në Serbi janë pajtuar që kërkesa për krijimin e bashkësisë së komunave autonome në Kosovë të jetë fokusi politikave shtetërore në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Djuric ka thënë për mediat serbe se të gjitha modalitetet për bisedime janë zhvilluar dhe janë të gatshme. Ai ka thënë se bashkësia e komunave autonome do të ketë kuvendin e vet si dhe një trup ekzekutiv që në mënyrë konkrete do të ndikojë në punët e brendshme të rajonit, në drejtësi dhe çështje të tjera që janë me rëndësi për mbetjen e serbëve në Kosovë. Prishtina zyrtare hedh poshtë çfarëdo lloj autonomie për komunat me shumicë serbe. Presidenti Barack Obama ka përsëritur përkushtimin e SBA-s për ta mbrojtur aleatën e vet Japonin, përfshirë këtu edhe me armë bërthamore pas testit të tretë bërthamor të Koreas së Veriut. Shtëpia e bardhë tha se Obama e bëri këtë zotim në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe. Në një deklaratë me shkrim thuhet se Obama ripohoi se Shtetet e Bashkuara mbetën të palëkundura në angazhimet e tyre për të mbrojtur Japonin. Korea e Veriut ka kryer testin e tretë bërthamor në Toksor të martën. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore ka dështuar përsëri që të arrijë një marrëveshje në bisedimet me Iranin në lidhje me hetimet ndaj programit të dyshuar bërthamor. Zëvendësshefi i ANEB-it Herman Nakarts ka bërë njoftimin para gazetarëve në Vjenë. Ai gjithashtu tha se palët ende nuk kanë rënë dakord mbi datën e takimit të ardhshëm. Autoritetet spanjolle dhe Europoli thonë se kanë shkatruar një band të rusëve, ukrainasve dhe georgianëve që dyshohet se kanë mbledhur miliona euro nga xhobat e rreme, pasi që kishin infektuar kompjuterët me një virus, e pastaj i akuzonin përdoruesit se kanë shikuar pornografi për fëmijë ose në mënyrë të paligjshme i kanë shpërndar videot. Zyrtarët thanë se banda ka mbledhur të paktën 1 milion euro në vit nëpërmjet përdorimit të virusit të quajtur ransomware. Zyrtarët thanë se një rus 27 vjeçar që supozohet të jetë themeluesi bandës dhe zhvilluesi virusit është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Mediat e Afrikës Jugore raportojnë se fituesi paralimpik i medaljeve të arta Oscar Pistorius e ka qelluar dhe vrarë të dashurën e tij. Policia konfirmoi arrestimin e 26 vjeçarit pas vrasjes së një gruaje 30 vjeçare. Një raport i një radioje vendore tha se Pistorius e qelloi gruan në kokë dhe në qaf në shtëpinë e tij në Pretoria. Raportet thon se ai mund ta ketë marrë atë për ndonjë hajdut, por rrethanat mbetën të paqarta. Pistorius ka këmbët amputuara dhe vrapon me proteza nga fibrat e karbonit që janë të ngjitura poshtë gjunjë. Ai fitoi medalje të arta në lojrat paralimpike në Londër, Pekin dhe në Athinë. Në vitin 2012, Pistorius bëri histori si personi i parë me këmbë të amputuara që konkuroi në lojrat olimpike, edhe pse nuk fitoi ndonjë medalje. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Përfaqësuesit e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti i fundit i Komisionit Evropian tregon se Kosova nuk ka shënuar përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Ata thonë se përkundrazi ka kthim prapa në shumicën e fushave. Kronike e korrespondentit Bekim Bistimi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian ka vërtetuar se qeveria e Kosovës është treguar e paaft për të përmbushur, siç thuhet, detyrat e shtëpisë, dhe kjo jo vetëm se ngadalson procesin e liberalizimit të vizave, por edhe i dëmton interesat e qytetarëve në përgjithësi, kanë vlerësuar sot partitë opozitare në vend. Vjosa Osmani, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se raporti i Komisionit Evropian i ka hedhur poshtë pohimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili sipas saj gjatë fushatës parazgjedhore në dhjetor të vitit 2010, pati thënë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm nëpër evro brenda 15 muajsh. Osmani ka quajtur mashtrim ndaj qytetarëve dhe pohimin e kryeministrit Thaçi se ky afat do të shtyhet më së largu deri në fundin e vitit 2012 dhe se do t'i përmbushin të gjitha kushtet teknike që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave.
Tani publikimi i këtij raporti dëshmon se jo vetëm që nuk është shënuar asnjë hap përpara, por në të kundërtën, pra ka regres, ka kthim mbrapa në shumicën e fushave, në veçanti në ato që janë esenciale për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit vizave, siç janë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, reformat ekonomike dhe të tjera. Ky raport ka dëshmuar edhe një herë mashtrimin që po bëhet me opinionin publik dhe është një dhuratë që fatkeqësisht qeveria e Kosovës po ju jep qytetarëve të vet në 5 vjetorin e pavarësisë.
Deputeti Osmani ka theksuar se qeveria e Kosovës ka shënuar ngjecin në procesin e riadhësimit, i cili është ndër kushtet kryesore për procesin e liberalizimit të vizave, si dhe ka lejuar afera korruptive. Ardian Gjini, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vlerësuar se me raportin e fundit të Komisionit Evropian po krijohet një pasqyrë jo shumë e mirë për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, në këtë raport nuk ka asgjë e cila nuk ka qenë ditur edhe më parë për skenën politike në Kosovë, por edhe për qytetarët.
E kem ditë çka ka më pas në raport, për shkak se e pasqyron gjendjen reale në Kosovë. Bile mund thuhet se përdoret gjuhë diplomatike për me zbut ato fjalë që ata kishin më shumë në dorë. Ta është shumë utopike dhe gjithë e dinë që është zërë me prit prej njerëzve cilët e kanë shkaktu këtë gjendje që të njëjtit me ndreq.
Ndryshe edhe disa qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinja, janë të zhgënjur me ato që nxjerr raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Lulzi Morina thot se me gjitha të, qytetarët nuk kanë pritur diçka tjetër për shkak se e dinë gjendje në reali.
Qytetarët të e po janë të vetëdijshëm, kanë gjithë ditë vrejtje, kanë dhe mendoj se edhe qytetarët nuk janë të dhonë maksimumin me po presion, me protesta, me mlidhje, me nuk e di, mas shumë ti, kjo i shkatërën qytetarët.
Ekzona Kalaba vlerëson se raporti i Komisionit Evropian është real.
Po, e vërteta që qeveria, do me thonë, e Kosovës nuk e ka luftu korupcionin, edhe kjo ndikon shumë. Se pa arrit me luftu korrupcionin e nuk mund me arrit kur gjan në përparimin e Kosovës.
Ndryshe, deputeti Osmani ka theksuar se lidhur me procesin e fizibilitetit, qeveria e Kosovës deri më tash ka ofruar vetëm politika deklarative dhe mediale, por jo edhe veprime konkrete. Ndërkaq, deputeti Gjini ka vlerësuar se Kosova ka hyrë në një cikël, si që ka quajtur ai problematik dhe se reforma zgjedhore duhet të përshpejtohet në mënyrë që të mbajnë zgjedhjet dhe sipas ti të arrijet deri te një qeveri e cila problemeve aktuale do t'ju qaset në mënyrë të përpiktë dhe adekuate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare duhet të kërkojnë nga pala serbe që të bëhet kompenzimi dëmeve të luftës thonjos të çështjeve ekonomike e juridike. Sipas tyre, pranimi i fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave, generali Dragoljub Ojdanić, i ofron Kosovës një rast të shkëlqyeshëm për ta bërë këtë. Materiali Nadi Ahmetit.
Ndërsa vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë që në këtë proces të fusin edhe kompensimin e dëmave të luftës, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe juridike. Sipas tyre nuk mund të normalizon marrëdhëniet në mes së dy shteteve nëse Beogradi zyrtar pretendon të injorojë apo të vënë arrest shkatërrimet që ka bërë gjatë konfliktit të vitit 1999. Hakishatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, një herë antar i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë, konsideron se tashmë është krijuar një moment i ri për ngritjen e kësaj çështje në bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Shatri thot se pranimi fajsis për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave, generalit Dragoljub Ojdanić, ka dëshmuar se krimet e kryera mbi popullatën civile për ndjekjet, shkatrimet ekonomike ishin dirigjuar dhe udhëhequr nga aparatura shtetërore serbe.
Është një moment i shkëlqyeshëm sepse kjo në një formë në mënyrë institucionale Serbinë ka vënë në anën e fajtorëve të përgjegjshëm për dëmet edhe për krimet që janë bënë në Kosovë.
Edhe avokati Bejtushi Sufi pohon se pala kosovare duhet që të shfrytëzojë këtë rast.
Definitivisht kjo është një ndryshim, për shkak se më në fund dikush prej zyrtarëve më të lartë të ushtrisë serbe, që ka operuar në Kosovë dhe ka pasur përgjegjësi direkte për gjitha operacionet në Kosovë, zyrtarisht në mënyrë më bindëse dhe më zyrtare, ka pranu fajnë, dhe e fajnë nuk mund të të adresovat asese asnjë individi fizik, duke përshri këtu edhe që në rand e luftës, po pikrisht institucionet të ushtrisë serbe edhe të shtetit serb.
Sidoqoftë, përveç vrasjeve, dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovës, serbet kanë shkaktuar dëme në sektorin publik atë privat, pastaj siç thuhet, grabitjen e fondit pensional, depozitave të qytetarëve e shumë dëme të tjera. Por këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës, Ebekim Çollaku, për Radion Evropa e Lirë shkurtu përgjigj se kjo është çështje teknike dhe nuk është futur në agjendën e kryeministrit.
Kjo është çështje teknike, nuk është në agjendën tonë, mundet me kanë ndoshta në grupe tjera punuese më vonë, po jo në agjendën kryeministrit.
Në anën tjetër, Haki Shatri mendon se ekzekutivi i vendit është shumë i papërgatitur në bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës edhe Beogradit, pasi sipas tij shumë çështje të rëndësishme për vendin po neglizhon nga pala kosovare. Ndryshe, sipas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogariten deri në 15 miliardë dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një tokje duarsh ka shkaktuar telashe për dy politikan nga Gjermania dhe Irani. Lideria Partisë Gjelbër të Gjermanisë Claudia Roth dhe ambasadori iranian në Gjermani Reza Shehi Katar, derisa përshëndesnin me gaz njëri tjetri në fundjavë në konferencën për siguri të Munihut, i tokën duart. Gjesti me duart e tyre që bie në sy më shumë në mes të personave të rëndomt sesa te politikanët e lartë apo diplomatët, është zënë në kamera dhe shumë shpejt është përhapur. Videoja është mbuluar në mas të gjerë nga media Gjermane dhe është përndar në mes të iranianëve në mediat sociale, në blogje, duke quar në kundërthënje dhe kriticizëm. Roth është akuzuar se po tokte duart me një zyrtar iranian të akuzuar për abuzim të drejtave të njeriut. Roth është emërtuar humbësja e ditës nga e përditshmja gjermane Bild pas incidentit të tokjes së duarve. Një zëdhënës i Rothi që ka kritikuar përpara shkeljen e të drejtave të njeriut në Iran e ka minimizuar incidentin. Ai citohet të ketë thënë se Roth është e përkushtuar për lëvizjen opozitare iraniane, por tokja e duarve është bërë pasi që ata njihen me vite. Atar nga ana e tij është dashur të japë shpjegime të gjata se si dora e tij nuk ka prekur atë të Rothit edhe pse duket se ai e inicion kontaktin. Në Republikën Islamike burrat që prekin gratë me të cilat nuk janë afër si gjaku konsiderohet tabu dhe Atarit i ndalohet të shtrëngojë duart me gratë në kapacitetin e tij si diplomat. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Fars, Atar tha se ai mezi ka ngritur dorën për ta përshëndetur Rothin. Për shkak të ligjeve dhe arsyeve fetare ne nuk shtrëngojmë duart me gratë, ka shpjeguar ai. Prandaj në shenjë respekti, unë kam ngritur dorën, nuk e ngrita dorën për ta shtrënguar me të saj. Zonja Roth gjithashtu ngriti dorën e saj. Natyrisht distanca ishte e vogël, por nuk ka pasur prekje, u shpreh Atar. Gjetja e mënyrave për të shmangur prekjen e politikanëve femra dhe të liderëve botërore femra gjithnjë ka qenë një sfidë për politikanët dhe diplomatët iranian. Shumë shpesh ata janë përkulur në vend se të shtrëngojnë duart. Gjatë vizitës së tij të fundit në Egjipt, presidenti Mahmud Ahmedinejad është parë duke përshëndetur një grua në mënyrë hinduse, duke shtypur të dy duart bashkë. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Kryeministri tha që thotë se Kosova po jep fund konfliktit shekullor me Serbinë. Kosova duhet i kërkojë Serbisë kompenzimin e dëmeve të luftës, thonë ekspertët. Pas provës bërthamore të Korezë Veriore, Obama jep mbështetje të fuqishme Japonisë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.